Vi har jo hatt fokus på pinsen i siste. Nå er vi jo langt forbi pinsen, men den skal sitte litt, den pinsen. Helst litt lenger enn bare en måneds tid. Men pinsefestens dag, det er jo et faktum. Og jeg tenkte at for et par år siden så hadde jeg en tale her en søndag, hvor jeg kalte salvelsen Kristus i oss. Og det er mange forskjellige ord man kan sette på Den hellige ånd. Men salvelsen, det var inne på det. Og hva Den hellige ånd, hvordan den viser seg både ved vann og ved vind. Og det er mange bilder man bruker på Den hellige ånd i Bibelen. Da. Og også ild. Og jeg har lyst til å prate litt om ilden i dag. Vi hadde et lite møte i går hvor vi prata litt, noen av oss, om Guds ild. Det å bli berørt av Gud, at det faktisk er en nødvendighet fra tid til annen. Fordi vi er mennesker. F.eks. når vi tar nattverden, så er det noe vi fysisk kan se, ta og føle på fordi vi er vanlige mennesker. Vi er mennesker som går i to, ikke sandaler, det var den gangen, men i to sko. Og når det gjelder å oppleve Gud og se Gud, ingen har sett Gud, står det, men samtidig så sendte Gud Jesus for at vi skal forstå hvordan Gud var. Og Jesus, han er det synlige bildet på Gud. Så sånn sett så har jo mennesket sett Gud. De har sett Jesus. Og nå har Jesus flytta inn i oss via Den hellige ånd. Så vi kan både ta og føle og kjenne. Kom og smak, står det. Spis. Så at Gud ønsker at vi skal, at det er noe mer enn bare en teori, da. For som det ble nevnt her også på søndagen, om ikke i forhold til at han har en fortid med foreldre og besteforeldre som alle har vokst opp i pinsebevegelsen og sånn. Men det hjelper jo ikke meg noe hvis ikke jeg får erfare og leve i det. Så det er noe med den derre tørsten der sånn, og den lengselen der. Og etterpå på den gode timen i dag så har Roy med seg noe. Han skal ikke foregripe begivenhetenes gang, men noen nyheter fra slutten av 60-tallet. Hva som skjedde her oppe i Nannestad-traktene. Det var ganske interessant. Så det gleder vi oss til, Roy. Men Den hellige ånd, det er jo pinsekraften. Selve pinsekraften. Og jeg skal se hvor langt jeg rekker å komme, men jeg håper jeg kommer til det med ilden, da. Og har lyst til å stoppe litt med den etter hvert her. Men når vi sier Jesus Kristus, for eksempel, så tenker veldig mange at Kristus er etternavnet på Jesus. Selvsagt så tenker vel ikke du sånn, men Kristus, det er en betegnelse. Det handler om salvelsen. Det handler om Den hellige ånd. Altså, Den hellige ånd var over Jesus. La oss lese fra Apostlenes gjerninger 10, 37 til 38. For der proklameres det ut av Peter, denne herre, når han kommer inn i huset til Kornelius, da. Så begynner han å vitne om Jesus og hva som skjedde med han. Og hør hva Peter sier til forsamlingen der. Dette ordet kjenner dere. Det ordet nådde ut over hele Judea. Det begynte fra Galilea og etter den dåpen Johannes forkynte, hvordan Gud, altså Faderen, salvet Jesus fra Nasaret. Så når vi snakker om Jesus fra Nasaret, så snakker vi om menneskesønnen. Altså det mennesket som var akkurat sånn som meg og deg. Men da uten synd, selvsagt. Det veit vi jo. Men han var et sant menneske. Og når det snakkes om hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret, han også trengte en salvelse. Han trengte en berøring av Den hellige ånd. Og det kommer jo videre her. Vers 38. Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den hellige ånd og med kraft. Så står det hva han gjorde når han fikk den kraften. Han som gikk omkring og gjorde godt, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Så Jesus Kristus, det er at det var mennesket Jesus fra Nasaret som var salvet med Den hellige ånd og kraft. Det er Jesus Kristus. Og når da Jesus dør, går ned i dødsriket, overvinner dødens makt, står opp igjen, så står det at han blir til en livgivende ånd. Og da får han navnet over alle andre navn. Og at i dette navnet så skal hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorda. Så vi sier at når Jesus står opp fra de døde, så har han overvunnet døden. Dødens makt. Og den døden han en gang døde, den kan han ikke dø en gang til. Og når han står opp fra de døde, og vi tror på han, så flytter denne her makten, denne kraften flytter jo inn i oss. Og det er jo Kristus i oss. Men det er bare et andre ord og forskjellige begreper på den hellige ånd. Så det er jo den hellige ånd vi snakker om her. Og den hellige ånd blir også kalt for talsmannen. Noen ganger så, når jeg søker Gud, og Gud skal tale og så videre, sånn, så vet jeg at den hellige ånd er talsmann. Altså han, det er det han heter, altså det er et av hans navn, talsmann. Parakletos. Og den hellige ånd som talsmann betyr at han vil tale til oss. Han vil si noe til oss. Og det er ikke nødvendigvis at vi skal gå og vente på stemmer og sånn. Men jeg opplever flere ganger at hvis jeg roer meg ned, så kan jeg høre hans stemme. Andre ganger så er det stille. Da kan jeg gå til Bibelen, og så blir han talt til meg gjennom Bibelen. Andre ganger så kan jeg, det er sjelden jeg gjør, men jeg trekker av og til et mannakorn. Og da, men legger troen min i det, og takker Herren for at, takk at du taler til meg nå. Og så kan man trekke, nei, det passer ikke. Men saken er at det, noen ganger så kan han tale på den måten. Andre ganger så kan han tale til meg gjennom andre mennesker. Gjennom musikk jeg hører, gjennom filmer til og med. Fordi at den hellige ånd, han ønsker å formidle. Han ønsker å formidle himmelen til oss inn i vår ånd. Nå er den i vår ånd, men han vil at vi skal forstå det med vår tanke og vår sjel. Da. Så at den hellige ånd, han er talsmann. Hensikten med pinsen og med den hellige ånd, det er jo at Gud ønsker å formidle noe til oss. Han ønsker å meddele seg selv. Skjønner, er det et norsk ord? Altså, han ønsker å fortelle oss hva himmelen har på hjertet. Men vi leser Johannes 16,7. Likevel sier jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men hvis jeg går bort, så skal jeg sende han til dere. Og dette er vers som kan være litt sånn vriende. Hvorfor kunne ikke han samtidig være her og så sende den hellige ånd? Her er en forening som har skjedd når Jesus står opp fra de døde. Så det står at Gud er én. Og han ble til en livgivende ånd. Her er et samfunn, her er et samarbeid, her er en enhet som jeg ikke fullt ut har knekt koden på, altså på ingen måte. Men det er et eller annet her. De er så samkjørt, de er så ett, at de kan ikke deles og skilles. Så når Jesus gikk her nede, så på en måte var han også som menneskesønn. Han var et menneske på lik linje med meg og deg. Så han måtte dø. Han måtte betale inngangsbilletten for å havne i dødsriket, og det var døden. Det var bare én måte han kunne komme til dødsriket på, som menneske. Gud kunne gått rett ned. Men Jesus som menneskesønn, for at han skulle få erfare døden og dødsriket, så måtte han dø. Altså det eneste måten å komme til dødsriket på, det var å dø. Og det gjorde Jesus frivillig, gikk ned der, hentet nøklene til døden og dødsriket, står opp igjen som en livgivende ånd. Og så materialiserer han seg, går levende rundt i 40 dager. Plutselig så står han der. Plutselig så er han et annet sted. Og det som er litt fiffig, artig uttrykk forresten, det var at når Jesus hadde to sandaler og gikk rundt i de, så kunne han bare være ett sted samtidig. Men tenk, se for dere nå, Emmausvandrerne etter oppstandelsen var dette. Ikke sant? Det var noen dager etter at Jesus hadde stått opp fra de døde. Så går Emmausvandrerne på vei dit, og så plutselig så er Jesus der. Plutselig så åpenbarer Jesus seg, for de går vel inn på en veikro da, i nærheten eller noe sånt, for de skal gå inn og spise, og så er Jesus i ferd med å gå videre, så sier de, bli med inn og spis med oss. Og så deler han brød med dem, og da forstår de, ja, men det er jo Jesus. Samtidig så er det stengte dører og lukkede dører et annet sted, Og de sitter også og har et samfunn der sånn. Plutselig så er Jesus der også. Tenk deg når de møtte hverandre da, etter noen dager eller noe sånt, så sier de at akkurat på det tidspunktet der og der, så møtte Jesus oss på den veien til Emmaus. Hæ, nei, det kan ikke stemme, for han var her også. Han var her samtidig som han var der. Her er det en ny åpenbaring på gang, altså. Her er et nytt fenomen som de tidligere ikke hadde forstått, og som de ikke hadde erfart. Her er det faktisk sånn at Jesus kan være to steder samtidig. Det er interessant. Nei, han var her. Nei, han var her. Ja, han er alle steds nærværende. Og det er jo det der samfunnet med den hellige ånd, Faderen, han er i meg, jeg er i han, jeg er i dere, dere er i meg. Du kan jo bli helt sprø og dykke inn i de tingene der sånn. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn, men det liksom, jeg synes det er vanskelig noen ganger å få dette til å stemme. Men de fikk det ikke til å stemme, de heller. For Jesus, samtidig som han var på vei til Emmaus, så var han åpenbart den seg for de som satt bak stengte dører. Og viste seg levende for dem. Så Jesus, han kan være mange steder samtidig. Dette er jo en selvfølge, det er klart. Men han måtte gå bort for at han faktisk kunne vise seg. Nå er Jesus her. Nå er den hellige ånd i alle oss. Og dette er en hemmelighet når Paulus begynner å legge dette ut senere. Men han er en talsmann for oss alle sammen. Han er forbederen vår. Han er hjelperen vår. Han er advokaten vår. Han er trøsteren vår. Så den hellige ånd har mange navn. Det spørsmålet er, hva trenger du i dag? Hva trenger du i dagliglivet ditt? Jo, i dag trenger jeg trøst. Du må vite at han er god. Vite at han er der for deg. Hvis du trenger noen som skal tale din sak, så er han din advokat. Han er alt for alle. Så den hellige ånd blir forklart på forskjellig vis. Hvis vi kommer til det elementet der hvor det står om at Gud er som luft. Og da starter vi i første bøker slå opp, første Mosebok 2:7, så står det Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og han blåste livets ånde inn i hans nesebor, og mennesket ble til en levende sjel. Så her ser vi den der pusten. Gud puster på oss mennesker. Og så fikk vi hans ånde. Og i Johannes 20:22 så sier han, da han har sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Så der fikk de altså den hellige ånd via Jesu pust. Det samme skjer igjen. Menneske, Gud puster på menneske. Og så er Guds ånd til stede. Hvis du bare tenker litt på luft da. Luft er vel egentlig stillestående, men når det kommer i bevegelse, så er det vind. Da kan vi føle, vi kan kjenne på at her er det noe som skjer. Vi ser ikke lufta, men vi kan se det på trærne, vi kan se det på planter, vi kan føle lufta blåse på oss. Jeg synes det er fint at Bibelen prater om den hellige ånd på forskjellige måter. I Johannes 3:8 så står det, vinden blåser dit den vil, du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av ånden. Så det der å være født av ånden, det der å ha ånden som denne vinden, da, den er ustyrlig. Den er litt uberegnelig. Og Gid, jeg bruker mye rare ord i dag. Gid, vi alle kunne vært litt sånn altså. Altså ikke så beregnende og så, skal vi si ja. Jeg kjenner meg litt stiv noen ganger. Men så når vinden kommer, når den hellige ånd tar tak i meg, begynner å smelte meg ned, så kjenner jeg at jeg blir både mjukere, jeg blir ja, mer lealøs. Så det er et eller annet denne vinden ønsker å ta tak i oss. Vi skal også lese fra Apostlenes gjerninger 2:1-4. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. De ventet jo alle på at det skulle skje noe. De visste ikke helt hva. Jesus sa, bli værende, vær bedende, så skal jeg sende en hellig ånd. Men de visste jo ikke hva det var. Og så plutselig så skjedde det. Det kom en lyd. De hørte en lyd faktisk. Fra himmelen så man en stormende, mektig vind. Og den fylte hele huset der de satt. Og jeg synes det er artig med at det begynner å blåse, det som en storm. Og for oss mennesker, for å relatere til det, så filosoferer jeg litt noen ganger og tenker at hvis du på en båt, og det begynner å blåse, så hjelper det ingenting hvis du ikke heiser seilet. Du hører, du ser, du skjønner at det her god vind, og du ser på bølgene, men båten går, det står nesten stille, altså, hvis det en stor båt. Og da vet du med din fornuft, med din menneskelige forstand, hvis ikke jeg heiser opp seilet, så kommer det ikke til å ta fart. Og hva betyr det for meg? For meg personlig, hva vil si at jeg heiser seilet? Jo, det at jeg stiller meg disponibel. Helligånd, bruk meg. Helligånd, tal til meg. La meg få lov å erfare noe kanskje for første gang i dag. Du med på tanken? Det der å stille seg disponibel og ikke lokke seg, men åpne seg. Og hvordan gjør vi det? Det forskjellig fra person til person. Men det å åpne seg opp, det skjer, holdt jeg på å si, via din vilje da. Det sitter faktisk litt hos oss. Og vil jeg åpne meg? Vil jeg la meg bevege av denne her vinden? Ønsker jeg det? Hvis man sier, nei, jeg har det bra som jeg har det, så da har du det bra. Da er det greit, da trenger du ikke noe mer. Men når du åpner deg, når du ønsker deg velkommen, så er ikke han sein. Og gang på gang så har vi fått melding her fra via Venke som profeterer og taler, så det sier jeg, det med å synge, det med å lovprise Herren, og under alle forhold da. Og det for meg opplever jeg nesten at det fungerer så å si hver gang altså. Hvis jeg ønsker å merke noe av denne vinden, noe av dette nærværet, det å begynne å prise Gud, det for meg selv også, sammen med dere, ja. Men når jeg går alene, da er det også lettere å være bevegelig, det er lettere å være barnslig, det er lettere å utfolde seg da, og uttrykke seg. Og er du helt alene i et hus eller en bil, så er det mer naturlig for deg å bare være barnslig da. Så det er noe med det å tørre å heise seilet, det er noe med det å tørre å la deg bli beveget av denne vinden. Det er også, dette seilet da, på en båt, er også, som, hvis du tenker på det, som et mottakerapparat. Hvis det ikke er noen mottaker, når du driver og skrur på, altså du prøver å få en radio, når du har ikke skrudd på radioen, det må være et mottaker. Det er en sender, og han sender hele tiden. Man tenker at nå er ikke den hellige ånd her, men han er jo til stede når som helst, hvor som helst, overalt. Han er på månen. Det er ikke at vi er der, men han er i himmelen, han er på jorda. Han er i dødsriket, han er overalt. Den hellige ånd er overalt. Hvor skal jeg fly fra ditt åsyn? Kan vi lese. Dra jeg dit, så er du der. Dra jeg på andre siden av havet, så er du der. Så han er til stede, og han vil formidle den han er. Han vil tale, han vil berøre deg, han vil faktisk at du skal få lov å kjenne at han både elsker deg, at han er god mot deg. Han ønsker at du skal få fylt ditt beger eller kar, eller fylt ditt behov. Da. Men det er denne skeptisismen da, som jeg kan kjenne noen ganger, hvis det er noe som ikke helt er sånn som jeg er vant til, for eksempel, så kan jeg liksom være litt sånn skeptisk. Men samtidig, den hellige ånd, jeg tror at mine får høre min røst. Jeg tror at når vi kan sense hans kjærlighet, hans nærvær, hans vind, hva det nå måtte være, så tror jeg at vi alle vil kjenne at det her er Gud. Og så kommer vi til et element som heter vann. Johannes 4,14, der står det, det vannet jeg vil gi deg, blir i deg en kilde med vann, som veller fram til evig liv. Så det er ikke sånn at, ja, nå er det tomt for vann, så da skal jeg gi deg nytt vann. Nei, det der å forstå og tro på at det vannet er lagt inn, det ligger allerede klart. For det står det vannet jeg vil gi deg, dette sa han jo om ånden før de fikk den hellige ånd. Men nå har de fått den hellige ånd, vi har fått den hellige ånd. Så nå ligger vannet i oss, og det er i oss en kilde med vann som veller fram til evig liv, med en hellige ånd som veller fram til evig liv, med salvelse, med kraft, med nærvær, og så videre. Og så fortsetter han i Johannes 7, 37-39. Da sier han på den siste dagen, den store dagen I høytiden, sto Jesus fram, ropte ut og sa, om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Så det noe med den tørsten. Det går nok I perioder hvor tørst man Nå drakk jeg litt vann rett før jeg gikk på, en kaffekopp. Så nå ikke sånn kjempetørst. Men når jeg tørster, så skal jeg drikke. Nå har jeg glass vann I hånda. Når om jeg tørster, så kan jeg drikke. Akkurat som det fysiske glasset her. Jeg må ta det begeret til munn, og så må jeg ville drikke. Jeg tørster, jeg vil ha vann. Mm. Så godt det var. Og det det som hele tanken her. Det hva som gjør at vi noen ganger ikke tørster, andre ganger tørster vi. Jeg merker at jeg blir veldig tørst på den hellige ånd. Jeg blir tørst på alt det Gud har, når jeg ser at jeg kommer til kort som menneske I meg selv. Jeg merker at når jeg har behov, ikke bare for meg selv, men også for andre, så blir jeg tørst. Kan nesten oppleves noen ganger som litt sånn desperasjon. Har du merket det? Altså, vi kan bli desperate. Ja, men vi skal ikke være desperate for Gud bor I oss. Ja, han gjør det. Men det allikevel et element som Jesus påpeker. Om noen tørster, så skal du komme til meg. Og så skal du få. Og så står det, og den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre, ikke fra Guds indre, nå bor Gud I oss, men fra ditt indre. Fra ditt indre, fra ditt indre, fra alle vårt indre. Det derfra vi faktisk kan øse opp, sa man I gamle dager. Vi øser opp, og vi henter det opp. Hent vann fra din egen kilde, og det profetert om dette også. Men ut fra ditt indre skal det flyte strømmer. Ikke bare en liten kilde som pipler fram bare til deg. Men her snakk om at desperasjon og tørsten hos meg kommer når jeg ser at det så mye behov. Og hvordan I alle dager skal jeg klare å møte de behova? Hvordan skal jeg alene klare det? Da blir jeg tørst. Da blir jeg desperat og sier Gud. La det både regne innvendig og utvendig, holdt jeg på å si. La ilden, la vannet, la vinden ta tak I meg. La det bevege meg, la det berøre meg, sånn at jeg har overflod, så det blir som en elv, så det flyter strømmer av levende vann. Og dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på han. Og I Esekiel 47, skal bare fortelle en liten greie, som ganske nyfrelst så hadde jeg noen heftige opplevelser. Jeg nevner det av og til, ikke for ofte, fordi at folk tenker at da må jeg ha det sånn, Men det finnes ekte opplevelser, det finnes sanne, reelle Guds opplevelser. Og min opplevelse var som nyfrelst. Jeg visste jo ikke hva salvelsen var, jeg visste jo ikke hva Guds kraft var. For jeg var nyfrelst. Men jeg lå I senga mi, Trude hadde akkurat blitt frelst, jeg hadde vært frelst bare noen måneder, så begynte det å brenne I beina mine. Det begynte å brenne først opp til anklene. Og jeg lå der og var badet I Guds kjærlighet, I Guds kraft, I Guds nærvær. Og jeg sensa, følte at det sto noen ved siden av senga mi. Og det tenkte jeg, enten så det Jesus, eller så det noen engler, har ikke peiling. Men jeg bare kjente jeg var badet I Guds herlighet. Og dette skjedde, om ikke hver natt, så skjedde det I løpet av et halvt år, så skjedde det ukentlig. Og etter noen uker så steig dette her, den illen, opp til knæra. Og jeg var så varm, det var helt sprøtt. Og det samme skjedde helt til det gikk opp til hoftene. Og da plutselig så kom jeg på, jeg skulle spørre Gud, dette deg? Det var jo veldig behagelig da. Selv om jeg sov lite de nettene. For jeg kunne ligge helt til morgenen. Og så da, på den tiden, stod jeg opp 6 om morgenen, ikke sant? Og skulle gå på jobb og være på jobb til klokka 7, som snekker. Og da, når det begynte å nærme seg 5:30 noen ganger, så sa jeg, Gud, nå må jeg sove, liksom. For jeg skal på jobb. Og han en gentleman, så det seg vekk, og jeg fikk sove en halvtime, men var fortsatt utvilt på jobb. Og dette opplevde jeg I et halvt år. Og så kan jeg tenke meg, altså, kom på jobb og var full av brann og iver, ikke sant? Og vittna sto på, og jeg sa til Gud, hvorfor gjør du dette med meg? Hvorfor kan du ikke gjøre dette med brødrene mine? Hvorfor kan du ikke gjøre dette med andre som ikke tror at det bare jeg som gæren? Eller holdt jeg på å si. For at jeg var jo overbevist på grunn av alle disse opplevelsene. Men jeg har jo skjønt senere at jeg trengte det for min skyld. Fordi jeg skulle møte mine utfordringer og problemer og vrine og vanskelige mennesker i min hverdag. Og det kom som lyn fra klar himmel noen ganger uten at jeg visste noen ting. Men så har jeg skjønt med, det har litt med min personlighet å gjøre også. Som måtte raffineres eller slipes akkurat som en fin, akkurat som en uslepen diamant da. Tenk å ha hatt følelser og vært en diamant, det kan ikke være godt å bli slipt sånn. Men vi er som disse diamantene alle sammen. Vi må slipes, vi må skjerpes, og så videre og sånn. Og det har jeg skjønt mange, mange, mange år etterpå. Men greia var at jeg spurte Gud, hva er dette for noe? For jeg hadde fått med meg det at hvis du ikke finner i Bibelen, så skal du, da skal du være litt skeptisk. Ikke sant? Så taler Gud til meg og sier, slå opp i Esekiel 47. Og jeg helt ærlig visste ikke om noen profet. Jeg visste ikke at det var en profet som het Esekiel. Men jeg begynte å leite i Bibelen, og så gikk jeg på register og fant ut at det var en profet som het Esekiel. Slår opp i Esekiel 47, og der står det om livets elv. Vi er fortsatt på den hellige ånd. Vi er fortsatt på salvelsen, på Guds kraft, pinsehendelsen. Denne får jeg uten å ha bedt om det. Jeg får det uten å ha spurt om det, altså. Og så begynner jeg å lese om at det var mannen med målesnora. Vi skal ikke ta oss tid til å lese hele den, men jeg tror det er kjent for de fleste. Om livets elv, dobbeltbekken flyter fram. Er det helt nytt for dere? Nei. Så klart ikke. Dette var, prekte man mye om i gamle dager. Men, og det står at overalt hvor den elva rant, så ble det liv. Og jeg skjønte når den mannen med målesnora først målte 1000 alen, og så vandret han 1000 alen, og så brant det til anklene, og så steig vannet til knærne, og så steig vannet til hoftene. Og jeg skjønte at det her handlet om salvelsen om Guds kraft. At det er en vei for meg som troende. Og det kan kanskje være det for alle, vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall tatt det personlig, og skjønt at jeg må være lydig, jeg må være trofast i det Gud setter meg til, i den perioden han setter meg akkurat der, der, eller der, eller der. Og hvis jeg gjør det, så vil jeg få erfare dette, at dette vannet stiger. Det handler om trofasthet, det handler om, jeg liker ikke å bruke ordet lydighet, for det kan misbrukes, men det er en slags type lydighet mot Gud. Du kan bare ikke gjøre noe annet. Du må bare være trofast til det Gud har satt deg til. Og derfor så er det ingen som har bøyd å poengtere det for meg. Du må være trofast. Nei, men det har bare vært naturlig fordi det er sånn det er. Og da handlet det om en ild, en kraft. Og jeg merket at jeg fikk veldig mye gratis på grunn av den opplevelsen. Da. Og det var lett for meg å vite, det var lett for meg å prate om Jesus, det var lett for meg å be for syke. Og så har jeg merket i andre tider at jeg har bare måttet gjort det her i tro. Men det finnes, det er det jeg prøver å si, det finnes sånne ting. Det finnes opplevelser med vann, med vind, med ild. Og nå er jeg over i den her, både vann og ild, men det jeg opplevde, det var at mine tørre kvister, de blei med nedover i den elva. Jeg merker at de spisse taggene mine, det som jeg på en måte sleit med sånn personlig, da, det forsvant. Og jeg elsket alle mennesker, jeg som før kunne være beregnende og sånn og sånn, og plutselig så bare så jeg det gode i alle mennesker. Det her skjer jo når man blir født på ny, men så går jo året, og så sniker det seg på ting. Men livets elv, vannet, det er tanken med at elva, den drar vekk alle de der tingene som gjør at vi er opptatt av hva som er feil med hverandre. Feil med meg, feil med andre. Vannet, elva, den strie strømmen snakker jeg ikke om, den lille kilden. Nå snakker jeg om dobbeltbekken som flyter fram over alt hvor den rant, så ble det liv. Hvis det ikke blir liv rundt meg, så tenker jeg, oi, bekken må øke igjen. Det må bli til en elv igjen. Og så begynner jeg å tørste igjen. Fordi når man har smakt og kjent, så vet man hva det er. Og den opplevelsen, den hendelsen, har merket meg for livet. Og jeg ønsker og drømmer om at alle troende får et møte med den hellige ånd. Får et skikkelig kraftig møte. Og ikke bare en gang, men mange ganger. Når vi kommer til det med ilden da. Ilden, hva gjør den? Jo, den hellige ånd er som en ild. For vi kan lese om at i Hebreerbrevet 12:29 så står det at for vår Gud er en fortærende ild. Og det høres litt skremmende ut. Ja, men hva slags sammenheng det og sånn? For å forklare det litt, jeg har nok sagt det før, at vi bor i dimensjon, eller elementet luft, da. Hvis vi mister lufta, så dør vi. Ikke sant? Hvis det slutt på lufta i rommet, så vil vi dø i løpet av kort tid. Fisken bor et annet element. Det bor i elementet vann. Og hvis du kaster fisken på land, han kan nok overleve en stund, så vil den dø i løpet av minutter, noen kan kanskje ligge lengre. Mens den helt avhengig av å være i dimensjonen vann. Så Gud bruker en Helligånds bilde på vann og på luft, men så det et element til som jeg synes litt fascinerende, det at Gud bor i dimensjonen og elementet ild. Og den ilden som Jesus sa, jeg skal ønske dem var tent. Og dere skal bli døpt, ikke mange dager heretter, med en Helligånd og ild. Hva handler det om? Jo, hvis du ser for deg at Gud, den dimensjonen han i, hvis vi hadde havnet der med kroppene våre nå, så hadde vi slitet med kroppen. Den hadde brent opp, kanskje. Så vi må bli forvandlet for å kunne være i Guds dimensjon som ild. Og du ser, når du ser bilder av Jesus, eller i Johans åpne, så står det at han hadde øyne som ildsluer. Det så ild ut av øya hans. Og så ser vi når Moses møter Herrens engel, i 2. Mosebok 3:2, bare hør etter, Herrens engel viste seg for ham i en flammende ild, midt ut fra en tornebusk. Han så og se, tornebusken brant med ild, men tornebusken brant ikke opp. Så det er et eller annet som er ferdigbrent. Alt som finnes i den dimensjonen, der det ikke noe som kan brenne opp. Og det bare eksisterer i den ilden. Jeg bare, da ser det for deg. Og i 2. kongebok, 2:11, så står det, mens de gikk videre og snakket sammen, skjedde det. Plutselig var det en ildvogn med ildhester. Se det for deg. Ildvogn med ildhester. Så det finnes faktisk Guds vesner som ser ut som ildhester. Og denne ildvogna og fascinerende greier. Så det plutselig sto der, og så står at det skilte de to fra hverandre, og Elias, eller Elia, for opp til himmelen i denne ildvogna. Tror du det eventyr? Nei, dette at Gud åpenbarer sin dimensjon inn i vår dimensjon, og gjør at det noen ganger så kan vi se det. Og her kunne de se det. Og så leser vi tilbake til apostelens gjerninger. Tenk nå at denne samme ilden, den bor nå inni din ånd. Så Guds dimensjon, den i din ånd. Derfor så kan vi hente ut ild fra vår ånd. Akkurat som vannet kommer fra din ånd. Vinden blåser dit den vil. Det også bildet på en hellig ånd. Men her snakk om ild. Og hva skal vi med ilden? Hva trenger vi ilden til egentlig? Ja, han brenner for Jesus. Ja, men så det at ilden bor i din ånd da. Det en fascinerende tanke at Guds ild til stede i din ånd. Og Emmaus-vandrerne sa, når du la ut skriftene for oss, merket vi ikke at det brant i våre hjerter, sa de. Så du kan kjenne fysisk en ild i ditt hjerte. Noen sier at det varmer i magen, i brystet. Jeg blir ofte varm, jeg kjenner det ofte her, men også når jeg ber for syke, så kan jeg kjenne at det blir varm i hendene. Ikke bare fordi jeg legger hendene på dem, men det slipper ikke taket på timesvis mange ganger etterpå. Og da skjønner jeg at da slipper jeg løs noe av den ilden som allerede bor i min ånd. Da har den dimensjonen fått bein å gå på, for å si det sånn. Eller hender å gå på. Fordi at jeg har gjort meg tilgjengelig ved å legge hendene på de syke. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen som et stormende, mektig vind, og det fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ild, og satte seg på hver enkelt en av dem. Så her har vi både vind og ild samtidig. Det bildet på en hellig ånd setter seg, og så flytter den ilden inn i vår ånd. Den ilden allerede tent i ditt hjerte. Og så skal jeg, tror jeg skal rekke og liksom, hva trenger vi denne ilen til? Så står det, og de ble alle fylt med en hellig ånd og begynte å tale i tunger, og ettersom ånden ga dem å tale. Da Jesus fikk den hellige ånd over seg, så kom den som en due. Når han kom opp av vannet, så satte den hellige ånd seg, den kom over Jesus som en due. Og en due er jo ofte tegnet på fred. Det var fred mellom menneske og Gud på grunn av at Jesus var uten synd. Jesus hadde ikke noe sperrer overfor Faderen. Så der var det full kobling. Så når den hellige ånd da kommer, så kommer den i en fredsskikkelse. Men når vi får den hellige ånd, så kommer det som ild. Og hva er ilden? Hva er poenget med ilden da? Jo, poenget med ilden er at det er noe vi drar med oss som mennesker på denne kloden her. Og det er minnene i hvert fall fra Adam. Minnene, vi drasser med oss et eller annet som vi populært brukte mye før. Kjøtt, ikke sant? Vi har alle kjøtt. Nei, predikanter har vel ikke kjøtt. Predikanter har predikantkjøtt. Alle har kjøtt. Og kjødets gjerninger er åpenbare. Og det er selvhevdelse, det er egoisme. Altså, alle har vi noe av disse latent som prøver seg på oss. Illen som brenner i vårt hjerte, den har tenkt at når jeg blir var, eller jeg blir klar over mine menneskelige sider, da, som jeg ikke er stolt av, eller som jeg kan reagere på den og den måten, sånn og sånn. Det er illen som skal ta den. Egenrettferdighet, eneste måten å bli kvitt egenrettferdighet på, det er gjennom ild. Og 1. Korinterbrev 3 sier akkurat det. Og der står det om at vi er Guds medarbeidere også. Dere er Guds åker. Dere er Guds bygning. Og så prater han om at vi må bygge grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, og ikke tre, høy eller halm. For den enkeltes arbeid skal bli åpenbart, for dagen kommer til å vise det. Den skal bli åpenbart med ild. Ilden skal da prøve den enkeltes arbeid og finne ut hva slags kvalitet det er av. Hvis det verket han har bygd opp blir stående, ja, da skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, ja, da skal han lide tap, men selv skal han bli frelst, men da gjennom ild. Så det er jo godt å vite at når vi tror på Jesus og har møtt han, så handler det ikke om meg, det handler ikke om deg, det handler om han. Du og han, i skjønn harmoni. Og det tåler ildprøven. Rettferdigheten, gullet, sølvet, forsoningen, og de edelstenene er mange måter å legge dette ut på, men jeg tror det handler noe om at vi forstår at vi er elsket, og vi gir hverandre på en måte gode ord, oppmuntrende ord, vi ser på hverandre som dyrebare, og så videre sånn. Så når vi, det kommer til å bli stående, skjønner du? Det blir stående, det tåler ildprøven. Men alt høy, halm og strå, det er jo vårt eget. Det er jo det jeg vil fremheve meg selv, eller jeg vil, og så videre. Du kjenner til kjøttet. Illen, sier Gud, det skal ta seg av de tingene. Illen, Guds dimensjon som bor i vår ånd. Det bor en ill i oss alle. Ikke en smurf. Smurfen, det får være kjøttet vårt. Men det bor en ill. Den himmelske ild som han har tent i våre hjerter. Jeg synes det er fantastisk. Så det er nydelig å tenke på at denne ilden, den er kommet for å bli. Og den vil vise seg kjærligheten. Kjærligheten, det er den vi sitter igjen med til slutt. Når alle gavene, alle sånt som vi trenger i hverdagen her, når alt det forsvinner, så er det kjærligheten som vi sitter igjen med. Det er flytende gull. Flytende kjærlighet. Flytende ild. Ild, Guds dimensjon. Og den tar vi ikke feil av. Og jeg tror virkelig på at denne ilden, i gamle dager så sang man forklarte det kanskje ikke så godt, for jeg husker da ved Nyfred så hørte jeg vi påkaller blod og ild, sang de. Det høres litt rart ut. Stå på gatemøte og synger vi påkaller blod og ild. Folk trodde jo de var gærne. Ikke sant? Så det er jo internt språk dette her. Men illen, det er faktisk, det tror jeg Gud har gitt oss for at vi skal ønske det velkommen, fordi vi ser alle at vi har noen tørre greiner, vi ser alle at vi har noe å jobbe med. Jeg trodde ikke at jeg hadde den perioden hvor det brant så fælt, og det kanskje jeg hadde lite av det akkurat da. Men så sørget jeg og Gud, nei, jeg vet ikke om det var Gud som sendte den, eller om det var hvem som sendte det, men sendte en broder i min vei, som gjorde meg mye vondt. Det kom en kar som gikk bak min rygg og gjorde livet litt surt for meg. Og i perioden, i første perioden så lot jeg meg dras med. Ilden forsvant da, vet du. Og gleden og oppdriften og kjærligheten og den forsvant. Den var ikke der lenger. Og jeg merket det ikke, for jeg ble så opptatt av at jeg skulle ta igjen med samme mynt. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg må jo be for gutten, jeg må jo be for karen. Og så opplevde jeg virkelig at den ilden begynte å ta tak igjen. Men det var bare én vei tilbake for meg, og det var ned på knærne. Og hvordan skjedde det? Jo, jeg måtte faktisk tilgi denne personen. Jeg måtte faktisk begynne å be for denne personen. Jeg måtte bare overgi meg til Guds ords sannheter, som sier at be for dine fiender. Be for de som ondskapsfullt utnytter deg, og så videre. De som taler ondt om deg, og sånn og sånn. Det var det eneste veien tilbake. Og hvis ikke jeg hadde gjort det som nyfrelst, så hadde jeg slitet i dag. For det trykket blir bedre i morgen. Nei, for at det er noe med det der å bøye seg. Det der å bøye seg for Herren. Bøye seg, ønske å være tørst. La den illen brenne. La den stadig bredde i vår hjerte, sånn at kjærligheten skal bli synlig og tydelig for alle mennesker rundt oss. Så er du klar for litt ild? Ja. Det var det jeg hadde på hjertet, at kan jeg få liksom inspirere deg litt på at den ilden, den bor i deg. Og vi trenger den alle sammen. Amen. Takk. Takk.